Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 28. januára. Viaceré okrajové tituly americkej burzy posledné dni vysoko rástli, hoci celý trh padá. Dôvodom je stávka veľkej partie ľudí, ktorí sa na sociálnej sieti dohodli, že zarobia na úkor veľkých hedžových fondov. Príbeh je to dobrý, ale treba byť pri ňom opatrný. Okrem toho, že nevieme, ako sa to napokon skončí, znova nám pripomína, aké iracionálne dokážu byť burzy a ako málo môže súvisieť cena akcií firiem s ich schopnosťou niečo hodnotné produkovať. Dnešný ekonomický newsfilter má 1200 slov a pripravil ho pre vás Konštantín Čikovský. Ja som Braňo Bezák. Sponzorom tohto podcastu je eTarget, váš partner pre reklamu na internete. Skupina amatérskych obchodníkov, ktorí sa spojili na sociálnej sieti Reddit, spôsobila tento týždeň svojim nečakaným správaním veľké straty veľkým hedžovým fondom. Zorganizovaní amatéri nakupovali akcie firiem, o ktorých sa z povahy ich biznisu predpokladalo, že budú klesať, a preto hedžové fondy stavili na ich pokles. Išlo napríklad o tradičného offline predajcu videohier GameStop, výrobcu mobilov BlackBerry či siete kín AMC. Minulý týždeň komunita obchodníkov z Redditu, nazvaná Wall Street Bets, začala hromadne nakupovať akcie GameStop, čoho výsledkom bol v pondelok rast ceny akcií zo 17 na takmer $160. Do akcie sa potom príspevkom na Twitteri zapojil aj Elon Musk z Tesly, čím akcie umierajúceho obchodu stúpli o ďalších 40%. V stredu sa s akciami GameStop obchodovalo už nad cenou $300 za kus. Podobne postupovala komunita s vyše 2 miliónmi členov aj pri BlackBerry a AMC a neskôr aj pri ďalších tituloch. Motívom amatérskych obchodníkov môže byť chuť rýchlo zarobiť, zabaviť sa alebo môžu chcieť prejaviť odpor k Wall Street. Market Insider odhaduje, že veľké fondy, ktoré stavili na opačný vývoj, prišli len do pondelka o vyše $3 miliardy. Chaos, ktorý táto hra spôsobila na Wall Street, primal Bielý dom k tomu, aby včera vydal stanovisko, v ktorom však zatiaľ len povedal, že vývoj sleduje. Slovenské podniky nebudú musieť platiť 33 eur za splnenie povinnosti nahlásiť rodné čísla svojich štatutárov do obchodného registra. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková povedala, že navrhne zmenu, ktorá tento poplatok zruší. Kto a prečo mal platiť 33 eur za nahlásenie rodného čísla? Povinnosť sa týka prakticky všetkých 300 tisíc slovenských firiem. Výnimkou je menšina, ktorá vznikla po októbri minulého roka. Do konca októbra budúceho roka musia všetky podniky elektronicky nahlásiť obchodnému registru rodné čísla svojich štatutárov, členov orgánov a podobne. Štát tieto údaje nemá v takej forme, aby ich dokázal jednoducho digitálne spracovať, a preto to prikázal firmám. Tento povinný úkon stojí momentálne podľa zákona 33 eur. Teraz ho chce štát odpustiť. Okrem odpustenia poplatku sa podľa štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Jána Oravca hľadá riešenie, ako prepojiť existujúce databázy a vyňať z povinnosti nahlasovať rodné čísla čo najviac firiem, zároveň rozložiť nápor na obchodné registre, aby sa predišlo ich kolapsu, a špeciálne vyriešiť tlak na najviac zavalený obchodný súd v Bratislave. Ako problém vznikol? Nahlasovanie rodných čísel registru prikázal zákon z minulého volebného obdobia. Súčasná koalícia najprv posunula termín na splnenie povinnosti o rok, teraz ruší aj poplatok. K zmene došlo potom, čo podnikatelia prirovnávali túto povinnosť vo svojich fórach k byrokratickému brannému cvičeniu. A začali o tom písať aj médiá. Návrh slovenského plánu obnovy, podľa ktorého máme čerpať 5,8 miliardy z európskeho rozpočtu, sa momentálne výrazne prerába. Príčiny sú dve a vzájomne sa doplňajú. Premiér Igor Matovič trvá na tom, aby peniaze pridelené ministerstvám odrážali volebný výsledok strán. Európska komisia okrem toho zmenila pravidlá na posudzovanie toho, čo môže a nemôže byť v programe. Čo sa stalo v slovenskej politike? Minister financií Eduard Heger dohodol koncom jesene také predbežné rozdelenie peňazí medzi ministerstvá, podľa ktorých členovia vlády za Oľano získali kontrolu nad nepomerne menším balíkom peňazí, ako je sila ich poslaneckého klubu v parlamente. V prípade strany SAS to bolo naopak. Takýto návrh odišiel pred Vianocami ako prvý draft do Európskej komisie. Keď sa tohto roku prehlbili spory v koalícii, ktorých súčasťou boli aj hádky o ďalšie detaily plánu obnovy, premiér Matovič sa vrátil k staršej dohode lídrov koalície. Žiada teda delenie peňazí v pomere podľa volebného výsledku, ako sa dohodlo ešte pôvodne hlboko v lete minulého roka. Čo sa stalo v európskej politike? Európska komisia tesne pred koncom roka oznámila, že zmenila metodiku na výpočet, koľko a akých zelených investícií musí obsahovať plán obnovy konkrétnej krajiny. Niektoré investície, ktoré sa doteraz považovali za zelené, sa budú rátať ako zelené len z časti na 40%. Ide napríklad o väčšinu investícií, s ktorými sa počítalo v železniciach. Naopak, nič sa nemení na plnej akceptácii obnovy budov ako zeleného programu. Okrem toho, už jediným cieľom zelenej politiky nie je znižovanie emisí oxidu uhličitého. Pridala sa aj biodiverzita, za čo v najširšom slova zmysle možno považovať ochranu životného prostredia. Pre Slovensko to dokopy znamená pridať programy pre biodiverzitu, ktorých tam bolo doteraz minimum. Aké možnosti má Heger? Pokúsi sa zobrať dekarbonizáciu priemyslu zo Sulíkovho ministerstva hospodárstva na životné prostredie, ktoré vedie nominant Oľano Jan Budaj. Nepoškodí tým samotný program, ale posilní postavenie jeho politickej strany. Heger môže skúsiť presunúť správu aspoň časti komponentu výskumu a vývoj pod úrad vlády, čím znova posilní svoju stranu a vyrieši aj spory viacerých ministerstiev, ktoré sa o tento balík chcú deliť. Niektoré ďalšie programy môže znížiť a z ušetrených peňazí zároveň vytvoriť komponent s biodiverzitou, ktorý by spravovalo Budajovo ministerstvo. Aj to by išlo zároveň v smere pokynov Igora Matoviča aj Európskej únie. Štátne železnice si u ministra dopravy Andreja Doležala presadili, že si môžu za 140 miliónov nakúpiť nové vlaky. Hoci útvar hodnoty za peniaze povedal, že ich projekt nákupuje zlý. Vlaky podľa ministerstva financií kúpovať treba, ale iné a inak. Manažéri štátnych železníc a diaľnic sú historicky najväčšími odporcami útvaru hodnoty za peniaze a sú v tom pomerne úspešní. Najznámejšou ukážkou ich síly je ignorovanie všetkých dohôd a vládnych uznesení o vytvorení záväzného poradia výstavby diaľnic a nových železníc, tzv. Prioritizácie dopravných stavieb. Analytici z ministerstva financií a ich ministri už viac ako 2 roky zdôrazňujú, že je to veľmi dôležité. Ministri dopravy to po nich opakujú a manažéri železníc a diaľnic to jednoducho nerobia. Zákon železniciam neprikazuje dodržiavať odporúčania útvaru hodnoty za peniaze. Povinnosť je len predložiť posudok. Jeho výsledkom sa riadiť nemusia. Doteraz však politici rešpektovali väčšinu odporúčaní hodnoty za peniaze pri konkrétnych projektoch. Teraz minister dopravy Doležal opakuje, že to tak nebude. Argumentuje tým, že s posudkom nesúhlasí a železnice si nemôžu dovoliť s nákupmi nových vlakov čakať. Čo vyčíta plánovanému nákupu hodnota za peniaze, okrem toho, že by mohol byť výhodnejší? Nakupuje sa veľa vlakov na dízel, hoci sú neekologické a majú jazdiť aj tam, kde je elektrifikovaná trať. Druhý veľký problém je pri elektrických súpravách pre rýchliky, ktoré sú malé pre potreby liniek medzi Bratislavou a Žilinou. Železničiari však hovoria opak, že je to plus, lebo sa ľahšie zmestia do staníc, ktoré sú už teraz preplnené, ako napríklad hlavná Bratislavská. Majoritu v jednom z najúspešnejších slovenských technologických startupov Exponea kupuje americká spoločnosť zo Silicon Valley Bloomreach. Šéf Exponei Peter Irikovský to oznámil so sebavedomým tvrdením, že toto spojenie zmení digitálny biznis. Cenu transakcie nezverejnili, no majoritný vlastník Ivan Chrenko, aktuálne podľa rebríčka Forbesu najbohatší Slovák, firme veril tak, že do nej nalial už 35 miliónov eur a tvrdil, že raz bude väčšia ako jeho developerská spoločnosť HB Reavis. Softvérová firma založená pred 5 rokmi sa presadila na trhu jedinečným nástrojom na automatizáciu digitálneho marketingu, pri ktorom sa využíva umelá inteligencia. Nasadenie týchto nástrojov dokáže výrazne zvýšiť predaj u klientov. Firma s 200 zamestnancami je založená na talentoch, má špecifickú firemnú kultúru, o možnosť pracovať v nej sa každý rok uchádzajú stovky mladých ľudí. Aký plán s ňou má Bloomreach? Produkty kalifornskej softvérovej firmy využíva podľa Irikovského až štvrtina západného e-biznisu na vyhľadávanie, merchandising a spravovanie obsahu web stránok. Akvizícia má podľa neho priniesť úplnú integráciu služieb pre e-commerce, pretože bude spájať dáta o produktoch od Američanov s dátami slovenskej firmy o zákazníkoch a trhu. Sponzorom tohto podcastu je eTarget, váš partner pre reklamu na internete. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.